Assalomu alaykum. Ayol organizmi juda ham bir sirli. Ular har bir yoshda turli xil o'zgarishadi. Bugun esa 40 yoshda ayol organizmi qanday o'zgarishi va nimalarga muhtoj bo'lishi haqida suhbatlashamiz. 40 yoshda tanadagi endokrin o'zgarishlar tufayli modda almashinuvi sekinlashadi. To'qimalar ko'p suyuqlik yo'qotib, kam kaloriya sarflaydi. Buning oqibatida tanada yog' to'plana boshlaydi. Ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun turli parhez tutib, och yurish o'rniga kechasi ovqat yemang. Birinchidan, kech yeyiladigan taom yaxshi hazm bo'lmaydi, ichakda turib qoladi. Buning natijasida u tanaga zahar ajratadi. Ikkinchidan, u tanamizda yog'ga aylanadi. Shuningdek, miya va yurakka qon yaxshi yetib bormaydi. Bu yoshda imkon qadar dumba yog'idan va yog'li ovqatlardan voz keching. Qonda tez glyukozaga aylanadigan xamirli taomlarni, yumshoq bulochka va shirinliklarni ham yemaganingiz ma'qul. Mayiz, turshak, yong'oq va sutli mahsulotlar dasturxoningizdan arimasin. Siz uchun eng foydali mahsulot bu ko'k choy. U tanadagi ortiqcha yog'ni yo'qotibgina qolmay, qon bosimini tushiradi va qondagi qand miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, suyak mo'rtlashishi oldini olish uchun kalsiy manbayi bo'lgan pishloq, yong'oq, tvorog, qatiqni muntazam iste'mol qilish tavsiya etiladi. 50 yoshda. Bu yoshda ayollarda klimaks davri boshlanadi. Ayollik gormoni, estrogenlar kam ishlab chiqariladi. Shuning uchun ba'zi ayollar bu yoshga kelib juda semirib ketishadi. Bu yog' qatlami esa tanada suyuqlik turib qolishiga sabab bo'ladi. Semirib ketishga va qon bosimi ko'tarilishiga aynan shu narsa sababdir. Shu bois bu yoshda kamroq tuz yeyish kerak. Umuman olganda, tuzni kamroq iste'mol qilish har qanday yoshda foydali. Oq undan tayyorlangan mahsulotlardan voz keching. Shuningdek, mol go'shti bilan qo'y go'shtini, qaymoqni taomnomangizdan chiqarib tashlang. Sabzavot va mevalar, ayniqsa olma bilan baqlajonni ko'proq yeng. U qandli diabetning, aterosklerozning va semirib ketishning oldini oladi. Siz uchun eng foydali mahsulot bu dukkakli o'simlikdir. Chunki mosh, no'xat kabi dukkakli o'simliklar tarkibida keksayishni kechiktiruvchi antioksidantlar, ayollik gormoni estrogenlarga o'xshash modda bor. Shuningdek, dukkakli o'simliklar to'yimli bo'lishi bilan birga odamni semirtirmaydi. Odatda asosiy oziqaning 33% ni ertalab, 50% ni tushlikda, yana 17% ni kechqurun soat 18-19 larda qabul qilish me'yor hisoblanadi. Yarim stakan pistada 1 kunlik kaloriya bor. 1 stakan pista semirtiradi. Meva-chevadagi fruktoza tanada yaxshi singib, u yog'ga aylanmaydi. A vitamini jigarda, sabzida va soya yog'ida juda ko'p uchraydi. E vitaminini pista, bodom, yong'oqda va o'simlik yog'idan olish mumkin, ammo ularni ko'p yeyish zarar. A, E va C vitaminlari keksayishni sekinlashtiruvchi antioksidantlar hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ayol kishi organizmi yoshi o'tgani sari vitaminlar va kalsiyga boy oziq-ovqatlardan ko'proq talab qiladi. Mutaxassislarning fikricha, inson keksaygani sari suyaklarda kalsiy yetishmovchiligi kuzatiladi. Shuni hisobga olgan holda ayol kishi ko'proq sutli, kalsiyga boy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Faqatgina bunda sutli mahsulotlarni qachon yeyishni bilish lozim. Chunki sutli mahsulotlar kech kirgan sari juda ham sekin hazm bo'ladi. Bunday qilish lozim. Sutli mahsulotlarni, ya'ni kalsiyga boy mahsulotlarni kunning asosiy birinchi qismida, meva-sabzavotlarni esa kunning ikkinchi qismiga qoldirgan ma'qul. Chunki kunning ikkinchi qismida yeyilgan kalsiyga boy mahsulotlar kechqurun hazm bo'lmay qoladi. Azizlar, yanada ko'proq ma'lumotlarni olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga murojaat qiling. Undan yana ham bir foydali mahsulot haqida bilib olasiz.